program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Širom svijeta se obilježava međunarodni praznik rada. Policija uhapsila propalestinske demonstrante na Univerzitetu Kolumbija. Uprkos protestima, gruzijski parlament nastavlja raspravu o stranim agentima. Najmanje 3 osobe poginule u ruskom napadu na Odesu. U emisiji također govorimo o 2 decenije od najvećeg proširenja Europske unije.
Ta podjela na stare i nove članice EU, na njen centar i periferiju, ostala i danas, uprkos ogromnom ekonomskom napretku novih članica.
Ne postoji podatak koliko žena u Srbiji ostaje bez posla tokom porodiljskog. Jelena Ćirić-Nikolić.
U svakodnevnoj komunikaciji sa porodiljama jeste da nije retko. I nije retko samo u privatnim firmama, što bi se odmah pretpostavilo, nego je često čak i u državnom sektoru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije održavaju sjednicu o izboru nove vlade. Članstvo Srbije u Evropskoj uniji je prioritet, poručuje mandatar za sastav vlade i lider vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević tokom predstavljanja ekspozea.
Punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Republike Srbije i vlada koju ću predvoditi nastavit će sa posvećenim radom na ispunjavanju svih postojećih kriterijuma kroz provođenje reformskih procesa koji su u krajnjoj liniji pre svega korisni za naše građane i našu privredu. Ne možemo, međutim, ignorisati činjenicu da se iz godine u godinu proces pristupanja Evropskoj uniji sve više opterećuje novouvedenim političkim kriterijumima koji ranije nisu postojali.
Vučević je ocijenio da su očekivanja Brisela vezana za priznavanje nezavisnosti Kosova i uvođenje sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, što, kako je naglasio, Srbija neće prihvatiti. U parlamentu Srbije traje rasprava o izboru nove vlade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije srećan zbog objave američkog State Departmenta koji je reagovao na prijedlog da se u novoj vladi Srbije nađu Aleksandar Vulin i Nenad Popović. Oni su pod sankcijama SAD-a zbog veza sa Kremljom.
Znači, kad protiv nekog uvedu sankcije, da mi treba valjda da ponizno pokunjimo glavu i da kažemo da, hvala vam što ste nam obavestili, ko ne sme da bude ništa. Čuo sam ja i sa druge strane primedbe da imamo mnogo onih koji su eurofanatici i koji su za Amerikance, ali su ti bili toliko pristojni da o tome ne govore javno.
State Department je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da su razočarani zbog prijedloga Vulina i Popovića, te da njih dvojica ostaju pod sankcijama jer je stav SAD-a o njima dobro poznat. Naveli su i da Sjedinjene Države ne igraju nikakvu ulogu u kadrovskim odlukama vlade Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radnici i aktivisti u azijskim i evropskim gradovima izašli su na ulice kako bi obilježili 1. maj protestima zbog rasta cijena, ali i kako bi pozvali na veća radnička prava. Iako ranije tradicionalno prvomajski skup zabranjen je ove godine na Taksim trgu u Istanbulu, stotine pripadnika interventne policije sa vodenim topovima blokirali su ulice koje vode do trga. No stanovnici Istanbula ipak su pokušali da održe protest, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom, a brojni su uhapšeni. A povodom Međunarodnog dana rada i u Sarajevu su održani protesti u organizaciji Sindikata metalaca Federacije BiH, kao i protestna šetnja Sindikata radnika u trgovini i uslužnim djelatnostima. Prvomajski praznici u Unsko-sanskom kantonu i ove godine će biti u znaku porodičnih okupljanja. Organizovanih proslava nema, no građanima ovog dijela BiH 1. maj je više za druženje, a o pravima i položaju radnika malo ko razmišlja. Evo šta je na izletištima u Bihaću zabilježila Azra Bajrić.
Obilježavamo krug familije i veselimo se svi. Tu je praznik rada međunarodni, da i narod se odmori malo.
Popit pojesti janjetine sa društvom, sa kolegama.
Kako sam postao po tistu, znaš, za mene je 1. maj svjetnja. Samo napala se više ovdje vatr, se spala nekada, znaš, uče maja.
Ne sledim.
Don, nerodo, rodnika, danas nema ni rodnika, ni nerodnika. I ona nema šta slaviti.
Svake godine smo slavili. Okupljamo se familijarno, kolege, prijatelji. I jest neradni dan, praznik rada, jel tako?
Za mene 1. maj predstavlja međunarodni praznik rada
i u bivšem sistemu se puno posjećivalo važnije tom prazniku.
Pa došli smo baš iz Slovenije u Osanski most, lepo vrijeme, pa ćemo malo na Unu. Familija se iskuplo, došlo je Črvi zvana, dijaspora.
Praznik rada obilježava se u znak sjećanja na oko 40.000 radnika koji su, tražeći bolje uslove života 1886. u Sjedinjenim Državama stupili u štrajk tražeći osmosatno radno vrijeme. U sukobima sa policijom tada poginulo je više od 200 radnika, mnogi su uhapšeni, a osmero je osuđeno na smrt. U znak sjećanja na taj događaj 1. maj se od 1889. godine obilježava kao Međunarodni praznik rada. Umjesto povratka na posao nakon porodiljskog, Andreja je putem pošte dobila otkaz. Nije poznato koliko je ova praksa raširena u Srbiji, niti koliko žena dobije otkaz zbog trudnoće, koliko se krši zakon u ovim slučajevima i koliko su žene podložne diskriminaciji, slušamo u priči Ive Gajić.
3,5 godine nakon početka rada u jednoj firmi, Andreja je po završetku porodiljskog odsustva dobila otkaz, koji joj je poslat poštom. Ona se bavi socijalnim radom u jednom malom gradu u Srbiji. Maja 2021. otvorila je trudničko bolovanje, a potom i porodiljsko odsustvo. Septembra sljedeće godine trebalo je da se vrati na posao na kom je imala ugovor o radu na određeno vrijeme. Kada je pri kraju porodiljskog odsustva pozvala direktorku firme u kojoj je radila, sačekalo ju je pitanje da li ti je nešto stiglo na kućnu adresu.
Ja rekoh, ne, šta je trebalo da mi stigne? Ona je rekla, pa rješenje o prestanku radnog odnosa, gdje sam ja bila prilično šokirana. Otišla sam do pošte i vidjela da je to poslato još 10 dana pre toga. Tako sam ostala bez posla.
U rješenju o prestanku radnog odnosa kaže da je pisalo da su je proglasili tehnološkim viškom, a nakon toga 10 mjeseci nije mogla da nađe posao. Danas radi u drugoj firmi. Kako kaže, želi drugo dete, ali tek nakon što dobije ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Kad god pričamo o tome, prvenstveno mi je u glavi to da ne želim 2 puta da prolazim kroz isto. Zamišljam situaciju gdje ostajemo na jednoj plati, ali sa još jednim članom porodice više. Apsolutno je neizdrživo za četvoročlanu porodicu da živi sa jednom platom.
Prema zakonu o radu, za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Međutim, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da poslodavac nema obavezu da zadrži žene po povratku sa porodiljskog ako one prethodno nisu bile u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
Ako ste bili, onda je ovo zabranjeno da vam neko da otkaz nakon povratka za porodiljsku.
I koordinatorka Udruženja za radna prava žena Roza, Sara Lupšor-Ćurčin, objašnjava da zaštićenost žena zavisi od toga kakav ugovor imaju.
S obzirom da je poprilično mali broj onih koji rade za stalno, odnosno ugovor na neodređeno, to onda automatski znači i da mnogo češće postoji mogućnost da jeli dobiju otkaz kada zatrudne ili kada se vrate sa porodiljskog odsustva.
Ako žena ima ugovor na određeno koji istekne u toku porodiljskog odsustva, po povratku sa njega može da dobije otkaz tako što se ugovor jednostavno ne produži. Pored toga, ugrožene su i žene koje nemaju ugovor o radu. Jelena Ćirić-Nikolić, urednica roditeljskog portala Bebac, kaže da ne postoji istraživanje koje pokazuje koliko žena ostaje bez posla nakon porodiljskog odsustva.
Ono što mi iz našeg iskustva možemo da kažemo smo u svakodnevnoj komunikaciji sa porodiljama jeste da nije retko. I nije retko samo u privatnim firmama, što bi se odmah pretpostavilo, nego je često čak i u državnom sektoru.
Ona kaže da je reorganizacija rada često opravdanje koje se daje majkama pri davanju otkaza, ali da je razlog zapravo strah poslodavaca od stalnih odsustava zarad bolovanja, odnosno nege deteta kada je ono bolesno.
I tu dolazimo do još jedne dodatne neke diskriminacije u društvu generalno, to nekog patrijarhata u kom smo odrasli, gdje je majka ta koja brine o detetu, a otac se tu ne pojavljuje kao figura da preuzme deo odgovornosti.
Dodaje da se na majku gleda kao na nekog ko će često da odsustvuje, a da je otac na tržištu rada poželjno lice koje se brine o svojoj porodici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
U blizini Bihaća, gdje se nalazi Nacionalni park Una, kompanija iz ovog grada planira da otvori kamenolom u kojem će se vaditi gips. Ugovor je sklopljen 2015. godine na period od 25 godina, a dodijelila ga je vlada Unsko-sanskog kantona. Ekološku dozvolu im je dodijelilo nadležno federalno ministarstvo. Iz uprave Nacionalnog parka za Radio Slobodna Evropa kažu da su informacije o gradnji kamenoloma saznali iz medija, te da kamenolom može ugroziti floru i faunu ovog parka. Iz Ministarstva okoliša Federacije BiH navode da planirani projekat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Nacionalni park Una jedan je od 4 nacionalna parka u BiH u kojem se može naći 1900 biljnih vrsta. Priča Gorana Katića.
Bageri, kamioni i buldožeri uskoro bi mogli da vade gips na granici Nacionalnog parka Una na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Kompanija u belgijskom vlasništvu Sinijat iz Bihaća, grada na čijoj teritoriji se nalazi Nacionalni park, planira da otvori kamenolom 5 km sjeverno od Kulen Vakufa, mjestašceta na obali rijeke Une. Iz uprave Nacionalnog parka upozoravaju da bi zbog blizine budućeg površinskog kopa mogao biti ugrožen biodiverzitet. Iz Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je investitor po pitanju dozvola tek na početku, jer im nedostaje između ostalog dozvola za eksploataciju i upotrebna dozvola. Uprkos tome, ovo ministarstvo je 19. aprila objavilo na svom sajtu da nema potrebe za izradom studije uticaja na životnu sredinu. Iz ministarstva je pojašnjeno da su odluku donijeli na osnovu dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih organa. Ukupne količine gipsa na površini od 5 hektara iznose nešto više od 13 miliona tona. Koncesioni ugovor sa vladom Unsko-sanskog kantona sklopljen je 2015. godine na period od 25 godina, a iskopani kamen će moći da se koristi u proizvodnji gips ploča, gipsanih maltera i u proizvodnji cementa. Površinski kop će biti udaljen oko 1,5 km od Une, ali samo 100 metara od potoka Lončić koji se ulijeva u tu rijeku. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH ranije je dao mišljenje da eksploatacija gipsa ne bi trebalo da ima štetan utjecaj na zdravlje stanovništva i životnu sredinu. Niko nije protiv razvoja, ali on mora biti u skladu sa principima i načelima očuvanja prirode, kaže za Radio Slobodna Evropa Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Blizina i rijeke Une na tom području, zasigurno tih potoka šumskih, podzemnih, planinskih i tako dalje, vjerovatno da ta studija bi trebala uključiti i geologiju tla i sistem i podzemne vode da se utvrdi da li će oni možda doći eksploatacijom do ugroženosti podvodnih voda koje dalje se ulijevaju tim kanalima podvodnim u samu rijeku Une.
Ocjenjuje da bi, zbog složene hidrologije područja, eksploatacija gipsa narušila kvalitet voda, kao i vodenu i priobalnu floru i faunu. Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je prije 10 godina gradsko vijeće dalo saglasnost za kop. Ipak naglasio je da on neće imati njegovu blagonaklonost, ako bude štetio životnoj sredini i razvoju turizma.
Iz perspektive grada, iz perspektive nacionalnog parka, dakle, koji se nalazi na području grada Bihaća, ja mogu reći da sve ono što se negativno odražava na turizam i na lokalnu zajednicu u smislu razvoja, daljeg razvoja turizma i te priče oko turizma, ako ima štetni utjecaj da takve stvari nisu pozitivne. Ne govorimo ovdje samo o gradskoj upravi, ovdje govorimo generalno o ljudima koji žive ovdje i koji žive od toga, dakle koji žive od turizma.
Sjedić kaže da je turizam značajna privredna grana Bihaća, da je prošle godine bilo 179.000 prodatih ulaznica za Nacionalni park Una, a ove godine očekuju više od 200.000 turista. Direktor Sinijata Esad Mahmutović kaže za Radio Slobodna Evropa da se projekat nastavlja, ali ga koči spora administracija. Plan je da se iskopani gips kasnije prerađuje u fabrici koja bi najvjerovatnije bila otvorena u Bihaću.
Pošto je to eksploatacija gipsa, to je kao i kamen, onda smo mi eksploataciju prebacili na mjesto koje, da kažemo, nije vidljivo s puta koji ide prema nacionalnom parku i tako da ne ugrožava vizualno, jer tu će turisti biti.
Ističe da su ispoštovane sve ekološke mjere, te da osim mehanizacije nema tu šta da ugrožava okolinu. Kaže da bi kop zapošljavao maksimalno 20 radnika, jer posao uglavnom rade mašine, ali da bi bilo drugačije ako bi se otvorila fabrika. Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš navodi da je u budućnosti vjerovatan nastavak eksploatacije na tom mjestu, te da bi istovremena eksploatacija gipsa na dva mjesta imala kumulativni negativan uticaj na Nacionalni park Una. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Selo u zamjenu za grad. Tako živi sve više mještana na jugu Bosne i Hercegovine. Nekadašnji uzgoj duhana, krompira ili vinove loze danas više nije za prodaju, već za vlastite potrebe. Dok se broj učenika u lokalnim školama povećava, kao i lokalnim preduzeća, mještani budućnost seoskog života vide u ruralnom turizmu. Priča Mirsada Behrama i Kristine Gađe.
Ivan Skoko jedan je od povratnika u rodno selo Rasno kod Širokog Brijega smještenog u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. U mjesto od 550 stanovnika vratio se jer mu je tu, kako kaže, djedovina.
Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća. A isto tako i ovdje mi je neki mir, jer ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema, ne znam, nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
Prema podacima područne osnovne škole u Rasnom, u zadnjih 5 godina se broj učenika nije drastično mijenjao. Slaven Penava, predsjednik mjesne zajednice Batin kod Posušja, bio je jedan od onih koji je planirao otići u inozemstvo, ali je odustao.
I ja sam, kao i većina naših ljudi, razmišljao o odlasku na zapad i onda sam zastao. Bio sam već našao i posao tamo. Zastao sam, razmislio, pa što, kako, dvoje djece, ja, supruga, kako preživjeti tamo, kako platiti stan, kako platiti režije dok se ovdje u svojoj kući.
Iako su se mještani ovog dijela Bosne i Hercegovine oduvijek bavili poljoprivredom, više vinovu lozu, krumpir ili duhan ne proizvode isključivo za prodaju, već za vlastite potrebe. Penava kaže da je Posuško polje za razliku od prethodnih godina postalo suho za uzgoj poljoprivrednih kultura zbog jakih temperatura, a budućnost sela vidi u solarnim elektranama i kućama za odmor.
Kod nas je područje jako prikladno za izgradnju solarnih elektrana, imamo puno sunčanih dana, sunčanih područja koja su, tako reći, kaš. Znam ljude koji su mi u neposrednoj blizini mene dvojica koji su napravili kuće za odmor, kuće s bazenima za odmor i koje su im ljeti pune i kažu da super rade.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koje je proslijedio Federalni zavod za statistiku, na području Zapadnohercegovačke županije je u proteklih nekoliko godina stabilan broj otvorenih privrednih društava. Tako ih je prošle i pretprošle godine otvoreno 90, odnosno 93, a 2021. godine je otvoreno njih 85. Brojnost lokalnih radnji potvrđuje i mještanka naselja Ledinac kod Gruda, Žana Alpeza, koja je također i predsjednica udruge Pravi put. Kaže da mjesna zajednica uskoro planira izgraditi dvoranu sa sportskim sadržajima u suradnji s općinom Grude i drugim investitorima.
Postoji obrti koji rade kovane ograde, rade znači PVC otvore, aluminijske otvore i tako dalje. Ima autoškola recimo, to je isto jedna, mislim da je d.o.o. to. Postoje isto tako 2-3, mislim, automehaničarske radnje.
Alpeza je odlučila ostati u Bosni i Hercegovini kako bi, kako kaže, pomogla informatičkom opismenjavanju građana Bosne i Hercegovine, ali i ponudila im prilike za pokretanje biznisa.
Puno toga, recimo, mladi ne znaju. Znam ja kroz radionice koje mi radimo, evo, konkretno u ovoj županiji i tako dalje. Vi kad vidite neku mladu curu koja je otvorila fitness, ne znam, nija centar, ona ne zna recimo gdje su joj različite adrese koje može, osim lokalnih, znači govorim o općini, to jest ili gradu, gdje može aplicirati za bespovratna grant sredstva ili neka sredstva i tako dalje.
Bosna i Hercegovina nema službene podatke o broju građana koji su se odselili ili vratili u domovinu, jer statističke agencije bilježe samo registrirane migracije. Jedini dostupni podaci su oni iz Unije za održivi povratak integracije Bosne i Hercegovine, koji pokazuju da se iz Zapadnohercegovačke županije, kojoj pripadaju Široki Brijeg, Posušje i Grude, iselilo oko 15.000 mladih u proteklih 10 godina, a iz Posušja, Gruda i Širokog Brijega nekoliko tisuća. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Prijem Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Litvanije, Latvije, Estonije, Slovenije, Malte i Kipra u Europsku uniju 1. maja 2004. godine bio je kruna tranzicije nakon pada Berlinskog zida. Nove članice su od tada udvostručile brutodruštveni proizvod. Međutim, populizam i prevaga nacionalnih interesa često ugrožavaju europsku koheziju. Zamišljena kao mirovni projekat, odnosno Unija, zbog rizika otpjelivanja rata u Ukrajini koja je suočena sa ruskom invazijom, Evropska unija sve više postaje i ratna unija. S obzirom na zamor od proširenja, pitanje je da li Evropska unija sada ima snage za još jedan veliki prasak da primi balkanske zemlje, zatim Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu. Proširenje 2004. godine simbolično je označilo kraj ideološke i blokovske podjele u Europi, a sada bi pomoglo u borbi protiv vraćanja blokovske podjele i geopolitičkih rivalstava. Detaljnije slušamo u novoj epizodi Postskriptuma Dragana Štavljanina.
Istorijsko ujedinjenje Europe. Ovako je slavljeno pristupanje 10 zemalja Evropskoj uniji pre 20 godina. Peto i najveće proširenje Evropskog bloka nazvano je i Veliki prasak. Ne samo zbog broja novih članica, već što je među njima bilo i 7 država koje su se 4 decenije ranije nalazile iza gvozdene zavese u socijalističkom lageru predvođenim Sovjetskim savezom, koja je delila stari kontinent. Nakon pada Berlinskog zida za postsocijalističke zemlje u centralnoj istočnoj Evropi, članstvo u Evropskoj uniji bio je ključni cilj, sprovodeći na tom putu korenite reforme. Time su osigurale bogato tržište, jačanje demokratije, a uz članstvo u NATO-u i bezbednosne garancije da se nikada više ne vrate u sovjetsku, odnosno rusku sferu uticaja. EU je ovim proširenjem postala najveće jedinstveno tržište na svetu sa više od pola milijarde potrošača. Nove članice bloka su u početku pokazale veći entuzijazam od starih za jačanje globalne uloge EU. Tako su Francuska i Nemačka bile rezervisane sanije prema američkoj invaziji na Irak 2003. nego zemlje iz centralne i istočne Europe. Zbog toga je tadašnji ministar odbrane SAD-a Donald Rumsfeld govorio negativno o staroj Europi, a pozitivno o novoj Europi. Ta podela na stare i nove članice EU, na njen centar i periferiju, ostala i danas, uprkos ogromnom ekonomskom napretku novih članica. Njihov bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je dostigao 80% prosjeka EU, naspram 52% 2004. Češka je najuspješnija sa 91% i bolje je kotirana od Portugalije i Grčke. Zahvaljujući izdašnoj pomoći iz evropskih fondova, Poljska je više nego udvostručila BDP od 2004. do 2019. Ona je najviše dobila od EU, 162 milijarde evra od 2004. Prema istraživanju Ekonomskog instituta u Varšavi, standard Poljaka je za 40% više nego da je njihova zemlja ostala izvan EU. Ipak kritičari smatraju da je bez obzira na izdašne fondove to širenje evropskog tržišta reprodukovalo jaz između jezgra i periferije. Milijarde kapitalnih investicija su stigle u centralnu istočnu Europu, uglavnom zbog kvalifikovane, ali jeftinije radne snage. U međuvremenu milioni građana iz novih članica preselili su se na zapad starog kontinenta zbog boljeg standarda. To je u kombinaciji sa padom nataliteta dovelo do pražnjenja ovih zemalja. Tako Latvija ima za 30% manje stanovnika nego 1990-ih. Uz konstantan problem jačanja evropskih institucija, ozbiljan test kohezije EU bila je migrantska kriza 2015. kada su nove članice iz istočne Europe odbile da prime migrante. Tada se postavilo pitanje koliko su potisnule ksenofobnu i nacionalističku crtu iz socijalističkog vremena uprkos procesima demokratizacije. Nesuglasice su pojačale populističke politike mađarskog premijera Orbana i partije Prava i Pravde u Poljskoj. Tu se pokazao demokratski paradoks EU. Zeleno svetlo za prijem zemlje kandidati dobiju tek kada ispune kriterijume kao što je vladavina prava, ali EU nije dizajnirala sistem koji bi spriječio članice da kasnije odstupaju od tih principa. Zamrzavanje fondova i slične mere se doživljavaju kao podrivanje nacionalnog suvereniteta. Doduše, populizam i netrpeljivost prema migrantima rastu i među starim članicama EU. Različiti interesi često rezultiraju a la carte pristupom članica EU, pre svega sa istoka, prihvatanjem zajedničkih politika koje im odgovaraju, a blokiranjem onih koje smatraju štetnim. To se ogleda i u rastu euroskepticizma. Tako u Češkoj Republici, prema nedavnom istraživanju Eurobarometra, 53% ispitanika bi na ponovnom referendum glasalo protiv članstva u EU. Pre 20 godina 64% Čeha je podržalo pristupanje Evropskom bloku. Stoga je pitanje da li je većina stanovnika istočne Europe želela ulazak u EU, pre svega zbog ekonomskih benefita i bezbednosnih garancija, a manje demokratskih standarda. Uprkos vidljivom ekonomskom boljitku, taj euroskepticizam postiče i nesnalaženje Evropske unije kao prve postmoderne zajednice zasnovane na principima koja u sudaru sa geopolitičkim igrama moći iz 19. veka često izgleda neefikasno. Šef evropske diplomatije Jose Borrell opisao EU kao lep vrt okružen neevropskom džunglom koja mu preti. Zamišljena kao mirovni projekat, odnosno Unija, zbog rizika od prelivanja rata u Ukrajini koja je suočena sa ruskom invazijom, EU sve više postaje i ratna Unija. S obzirom na zamor od proširenja, pitanje je da li EU sada ima snage za još jedan veliki prasak, da primi balkanske zemlje, zatim Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu. Proširenje 2004. simbolično je označilo kraj ideološke i blokovske podele u Evropi. Sada bi pomoglo u borbi protiv vraćanja blokovske podele i geopolitičkih rivalstava.
Bila je ovo nova epizoda Postskriptuma Dragana Štavljanina. Ostale epizode možete pronaći na našem YouTube kanalu. Život prolazi brže, ali vrijeme ostaje isto, kaže za Radio Slobodna Evropa urar Ljubomir Homen, čija porodica vijek i po država Kotorsku Sahat Kulu iz 1602. godine. No u porodičnoj zanatskoj tradiciji i istoriji čuvara simbola Kotora UNESCO-ovog grada, Ljubomir Homen će biti posljednji urar Kotorskog sata. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako mu je 80 ljeta, Ljubomir Homen svakog jutra otvara svoju urarsku radnju na glavnom Kotorskom trgu, očisti starinski alat, uključi radio i potom navije gradski sat. On je četvrta generacija porodice Homen koja održava sat Kulu, jedan od simbola srednjevjekovnog Kotora, grada pod zaštitom UNESCO-a.
Moj pradjed je ovdje došao 1865. godine da opravi gradski sat, da ga stavi u funkciju, pošto nije to radilo. On je tu došao, on je ospravio sat i njemu se Kotor svidio i on je ostao tu i od austrijske vlasti je dobio da održava sat i da ima radnju, da ne plaća ništa.
Svoje znanje profesora urarskog zanata Franjo je prenio na sina Roberta, a on na svog sina Mirka. Tradiciju je nastavio Ljubomir, koji je od oca Mirka počeo da uči zanat sa 12 godina da bi sa 25 preuzeo radnju. No Ljubomirov sin je danas umjesto zanata odabrao pomorstvo. Iako sa sjetom, gospodin Homen razumije izbor svog sina.
Nije samo meni, svima je to žao, ali to se ne može održati. U ovim uslovima ne. Mislim, od ovog zanata se više ne može živjeti. Suveže su veliki porezi, suveže su velike obaveze, a posla vrlo malo, jer ja se ne bavim trgovinom. Da je to trgovina, onda to više ne bi bila uralska radnja, to ne bi bilo zanat.
Kotorski sat je uspomena na vrijeme kada je grad imao ritam njegovih otkucaja. Kotorani su tada po njima otvarali i zatvarali radnje, išli na objed i znali kad počinje i završava tišina popodnevnog odmora. No, za razliku od Austro-Ugarske, koja je još prije vijek i po shvatila značaj kamenog obilježja grada i odabrala čovjeka koji će o njemu brinuti, današnji Kotor se ne pita hoće li se ta tradicija nastaviti.
Koliko ja vidim, niko se oko toga ne bavi, niti ga interesuje ikoga.
U međuvremenu sat i dalje broji ure, jer ga svaki dan navija Ljubomir Homen. Jedini put kada je stao bilo je 15. aprila 1979. zbog katastrofalnog zemljotresa.
Svaki dan se sat navija, svake 24 sata se navija, to su tegovi teški i oni se navijaju svaki dan, a održava se redovno. Podmazuje, mijenjaju se ležaji koji se zližu. I u stare stvari koje zahtijeva jedan mehanizam mehanički.
Kako je moguće da do dana današnjeg on malte ne bez prekida radi?
Kvalitet materijala. Mehanički mehanizam, sve je to mesing, čelik, sve je kovano, sve je ručno rađeno. I taj kvalitet održava sat bez obzira na vremenske uslove i eventualno zemljotres kao što je bio, kad je bio u velikom kvaru. Ja sam ga osposobio i on je nastavio da radi.
Na pitanje kakav je njegov odnos prema vremenu i je li ga promijenilo moderno doba, Homen lakonski odgovara. Život prolazi brže, ali vrijeme ostaje isto.
Isto je vrijeme kao što je bilo nekad.
Meni se čini da je dobilo ubrzanje vrijeme, vama?
Pa vrijeme, život prolazi brže, a vrijeme ostaje isto. Vrijeme isti ima svoj tempo, ali ljudi se prema vremenu odnose sasvim drugačije. Ne mladi ljudi ne poštuju vrijeme. Niti daju vremena odmoru, niti daju vremena radu. Pa mislim da je bilo više vremena za razgovor, više vremena za druženje, za nekakve finije stvari, za pjesmu, za kulturna događanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.